Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die lichaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, die Here het vir ons sy verbondswet gegee, wat deur al die eeuwe vaststaan, om ons lewe daar volgens te rig, maar om ons ook op Christus te vestig. Die wet is die tigmeester na Christus toe, dit bring ons by die verlossing uit. Kom ons luister met eerbied na die wet van die Here in Exodus 20, en dan sing ons daarna uit Psalm 43 vers 3. Sint Heer uit hemelse geweste, u lig en waarheid neer op my. Laat die my bring na Sion's veste, want daar is dit vir my die allerbeste, waar ek u woning ingelei, my in u diens verbly. En nadat ons dit gesing het, kan u weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die heilige doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons luister saam na die formulier vir die bediening van die heilige doop. Jy kan het volg in die psalmboek op bladsy 629. In die nuwere boek is op bladsy 112. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in die sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel, dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof was. En so het Christus hulle omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Broeders en susters, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die hele gemeente te kan uitvoer, laat ons nou eers sy naam in gebed aanroep. Almagtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf, en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink, en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. ons bid u, krachtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind van u genadiglik wil aansien, en deur u Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word, en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. En laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra, en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat, en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, u Seun mag verskyn. Dit bid ons, deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Vra nou dat suster Rozaan en ook broeder Lodewyk as jy wil na vore kom, sodat jy op die vraag kan antwoord. Geliefde die Here, het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom is dit vir hierdie doel, en nie uit gewoonte, beslis ook nie uit bygelowigheid gebruik nie, dat het openbaar kan word dat dit die gesindheid is, moet u van u kant op die volgende vraag opreg antwoord gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is, en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely u nogtans, dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof u en neem u voor om hierdie kind, van wie u die moeder is, waardoor hy dit kan verstaan en die genoemde leer na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Suster Rozaan Bron, wat is hierop u antwoord? Broeders en susters, direk na die bediening van die doop gaan ons saam staande sing uit Psalm 105, die 5de vers. Die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van krag tot in die duisendste geslag, verbond met Abraham sy vriend bevestig hy, van kind tot kind. En dan bly ons allemaal staan, ook die susters, sodat ons weer saam in gebed voor die Here kan nader. Die kindjie kan nou nader gebring word. Heilige Bron, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en dat U ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore seun, en daardoor tot U kinders aangeneem het. En ons dank U, Vader, dat U dit in ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. En nou bid ons U deur hom, U geliefde seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Heere Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan hom en aan ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus, kan lewe, en moedig ter die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. En ons bid U Vader, dat ons dit wat ons nou gesien het, ook uit die woord mag hoor, versterk ons by die aanhoor daarvan, dat ons verkwik en versterk word, maar ook vermaan word en gerig word, opgebeur word, dat ons kan richting hê in 'n wêreld wat op soveel maniere richtingloos is. Hoor ons uit genade. Amen. Broeder en sister Bron, ons wens julle baie genade toe met die opvoeding van heiling. Mag die Here julle sterkte gee, dat die ja by die doop vond, 'n ja sal wees in die lewe, en met die oog daarop gee ons hierdie Bybel geskenk, dat hy op die grond daarvan opgevoed sal word in die vrese van sy naam. Hartlik geluk. Voordat ons saam gaan lees in die woord van die Here, gaan ons verder sien uit Psalm 105, vers 21 en 22. God brei 'n wolk uit oor die stamme om hul te dek teen sonnevlamme. Hy gee hul in die donker uur die ligkolom, 'n wondervuur, hul bid, en hy, die milde Heer, stuur kwartels op hul laar neer. Hy het hul dagelijks begenadig met manna, hemelbrood versadig. Oor daar die kwartels in die manna gaan ons net lees, maar ons sing daarvan in Psalm 105 vers 21 en 22. Sal in antwoord op die woordbediening uit Psalm 80 sing, vers 3 en vers 10. Gemeente, hier by die wisseling van die seisoen, met die deurbreek van die lente, gaan ons saam lees uit die woord van die Here uit Psalm, uit Exodus 16. hulle van Elim af wegtrek, het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestijn Sin gekom, wat tussen Elim en Sinaï lê, op die 15e dag van die tweede maand na hulle uittog uit Egipteland. En die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestijn gemurmureer. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipteland deur die hand van die Here gesterwe toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het. Want julle het ons in hierdie woestijn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. En op die 6de dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle dagelijks insamel. Toe sê Moses en Aaron aan al die kinders van Israel, vanaand, dan sal julle weet dat die Here julle uit Egipteland uitgelei het. En morgen vroeg, dan sal julle die heerlikheid van die Here sien, omdat hy julle murmureringe teen die Here gehoor het. Want wat is ons, dat julle teen ons murmureer? Daarop sê Moses, dit sal gebeur as die Here julle in die aand vleis gee om te eet, en in die morgen volop brood, omdat die Here julle murmureringe hoor, wat julle teen hom murmureer. Want wat is ons? Julle murmureringe is nie teen ons nie, maar teen die Here. Verder het Moses met Aaron gespreek, sê aan die hele vergadering van die kinders van Israel, kom nader voor die aangezig van die Here, want hy het julle murmureringe gehoor. En onderwijl Aaron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle naar die woestijn toe, en met eens verskyn die heerlikheid van die Here in die wolk. Ook het die Here met Moses gespreek en gesê, ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor. Spreek met hulle en sê, teen die aand sal julle vleis eet en in die morgen met brood versadig word, en julle sal weet dat ek die Here julle God is. En in die aand het daar kwartels opgekom en die laar oordek, en in die morgen was daar 'n douwlaag rondom die laar. En nadat die douwlaag opgetrek het, het daar oor die woestijn iets gelê wat fijn en korrelrig was, fijn soos ryp op die grond. En toe die kinders van Israel het sien self mekaar, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat het was nie. Daarop sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here julle gee om te eet. Dit is die saak wat die Here beveel het, samel daarvan in, elkeen na sy behoefte, 'n gomer vir elke persoon volgens julle sieletal, elkeen moet het neem vir die wat in sy tent is. En die kinders van Israel het so gedoen, hulle het ingesamel, die een baie en die ander min. Maar toe hulle het met die gomer meet, het hy wat baie ingesamel het, niks oorgehad nie, hy wat min ingesamel het, nie te min nie. Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel. En Moses het vir hulle gesê, niemand moet daarvan laat oorblij tot die morgen toe nie. Maar hulle het nie na Moses geluister nie, sommige het daarvan laat oorblij tot die morgen toe. Toe kom daar worms in, en dit bederwe. Daarom het Moses baie kwaad geword vir hulle. En hulle het morgen vir morgen ingesamel, elkeen na sy behoefte, en as die son warm word, smelt het weg. En op die 6de dag het hulle 'n dubbele portie brood ingesamel, 2 gomers vir elk een. En al die owerstes van die vergadering het gekom en het aan Moses vertel. Toe sê hy vir hulle, dit is wat die Here gespreek het, môre is het rusdag, 'n heilige sabbat van die Here. Wat julle wil bak, bak dit. En wat julle wil kook, kook dit, en bere vir julle alles wat oor is om dit te bewaar tot die môre toe. En hulle het gebere tot die morgen toe, soos Moses beveel het. Dit het nie bederwe nie, en daar het geen worms ingekom nie. Toe sê Moses, eet dit vandag, want het is vandag die Sabbat van die Here. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie. 6 dae lang moet julle dit insamel, maar op die 7de dag is het Sabbat, dan sal het daar nie meer wees nie. En op die 7de dag het van die mense uitgegaan om in te samel, maar hulle het niks gekry nie. Toe sê die Here vir Moses, hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onderhou? Kyk, omdat die Here julle die Sabbat gegee het, daarom gee hy julle op die 6de dag brood vir 2 dae. Laat elkeen bly waar hy is, laat niemand op die 7de dag van sy woonplek af weggaan nie. So het die volk dan op die 7de dag gerus. En die huis van Israel het dit man genoem. Dit was wit soos koriandersaad, dit het gesmaak soos heuningkoek. Verder het Moses gesê, dit is die saak wat die Here beveel het. 'N gomer vol moet daarvan bewaar word vir julle geslagte, dat hulle die brood kan sien wat ek julle in die woestyn laat eet het, toe ek julle uit Egipte land uitgelei het. Moses sê toe vir Aaron, neem 'n kruik en gooi 'n gomer vol manna daarin, en sit dit voor die aangesig van die Here neer, om dit vir julle geslagte te bewaar. En soos die Here Moses beveel het, so het Aaron dit voor die getuienis neergesit om bewaar te word. En die kinders van Israel het die manna 40 jaar lang geëet, totdat hulle in 'n bewoonde land gekom het. Die manna het hulle geëet, totdat hulle by die grens van die land Kanaan aangekom het. En 'n gomer is die 10de van 'n efa. Gemeente, die tekst vir die prediking kom uit hierdie hele gedeelte, soos wat het saamtrek in vers 12, die tweede deel. Teen die aand sal julle vleis eet en in die môre met brood versadig word en julle sal weet dat ek die Here julle God is. Almal van ons, broeders en susters, is op een of ander manier betrokke by die verwikkelinge in die ekonomie. En die meeste van ons weet nie regtig hoe hierdie groot ekonomiese radwerk draai nie. Ons kinders het EBW by die skool en dan leer ons so 'n bietjie die beginsels daarvan. Maar hoe dit alles precies werk, die vaststelling van die inflasiekoers en die stijging en die daling van rente en die vaststelling van die aandelebeurs, ons weet nie hoe dit werk nie. Maar het raak ons. Ons voel dit aan ons sakke. As die petrolprys styg en as die rentekoers, waarvan heel wat van ons pensionarisse moet leef met die beleggingkies wat ons het, as dit daal. En ons weet as die ekonomie wisselvallig is, want wisselvalligheid skep onsekerheid en onsekerheid bring spanning. Dis wat in ons land aan die gang is op die oomblik. En ons moet leef. Ons kan nie ophou leef nie. Ons kan nie wegtrek nie, want waarin trek jy? Trouwens, die Here gee vir ons lewe, en hy roep ons in hierdie huidige klimaat, en hy sê, dien my met die middele wat jy het. Dien my ekonomies. En nou staan ons hier aan die begin van 'n nuwe seisoen, en die bome bot, en dit is te prachtig met die heerlike weer wat ons het. En ons luister na die woord van God wat handel oor vertroue in die Here, die beheerder van die ekonomie, die hemelse ekonoom praat met ons. Alles gaan oor vertroue. Vertroue in die Here se heerlikheid, vertroue in die Here se versorging, vertroue in die Here se genade. Dis die 3 sleutels wat ons vanoggend mag hoor. Die Here se heerlikheid, sy versorging, sy genade. Broeders en susters, Exodus 16 beskryf die geskiedenis van Israel se uittog uit Egipte land. Daar na die suide, na die berg Sinaï waar hulle die wet van die Here moet kry. En daar het baie dinge gebeur die eerste maand en 'n half na die uittog uit Egipte. Die Here het sy volk uit die slawehuis van Egipte verlos. Hy het Farao se leer in die Rooi See verslaan. Hy het bitter water by Mara drinkbaar gemaak. Maar wat gebeur as Israel verder trek vanaf Elim? Hulle die oase van palmbome en waterfonteine skaars agtergelaat, toe begin hulle murmureer. So mooi woord, dit beteken hulle brom. Hulle brom in hulle self, murmureer. Hulle kla, vir 'n derde keer in 6 weke kla die hele volk. Het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterf, toe ons by die vleispotte gesit en volle brood geëet het. Die vergadering van Israel, ons kan sê die Oudtestamentiese kerk, kom in opstand teen die Here. En dit gaan oor kos, broeders en susters, dit is 'n broodvraagstuk. En die antwoord van die Here is merkwaardig. Daar is nie 'n bestraffing nie, daar is nie 'n vernietigende oordeel uit die mond van die Here nie. Hy is baie lankmoedig met hierdie volk wat nog so baie van hom moet leer. Hy gee bevel. Kom môreoggend vroeg by mekaar, dan sal julle my heerlikheid aanskou. Vers 7. My heerlikheid, dis die Here se onbeskryflike almag. Dis oorweldigend, dis indrukwekkend. Israel sien iets van die Here se heerlikheid in hierdie wolk, wat die hele tyd by hulle is. In die dag is die wolk daar, in die nag is dit 'n vuurkolom wat vir hulle lig gee. En net so sien die volk dit die volgende dag. Terwyl Aaron nog met hulle praat, dan draai hulle met hulle gesigte na die woestyn toe, en met eens verskyn die heerlikheid in die wolk. En hulle weet, die Here die Almagtige wat ons uit Egipte uitgelei het, is hier. En dan maak die Here sy heerlikheid baie voelbaar in hulle bekend, baie tastbaar. Hy laat hulle weet, teen die aand, hierdie aand van vandag, sal julle vleis eet. En julle wat so brom oor alles, môre sal julle met brood versadig word. Ek gaan vir julle wys, dat julle ekonomie stewig is. Julle sal eet, en julle sal drink, en julle sal leef. Julle sal weet, dat ek die Here julle God is. Nou, dis 'n baie duidelike boodskap, wat die Here vir hulle gegee daar uit die wolk uit. God besluit oor die beskikbaarheid van kos en water. Toe Israel geëet het in slavernij, daar by die vleispotte van Egipte, toe was dit God se genade geweest dat hulle kon eet. Hulle mag nie by daar die vleispotte vassteek nie. Hulle mag nie 'n slawevolk bly nie. Hulle moet vry word om die Here te dien, op die plek waar die Here hulle wil hê. Hulle moet vestig in die land van belofte, waar die Messias gebore word, en waar haar ewige verlossing bewerk gaan word. Maar wat doen Israel die heel tyd? Hulle draai die sake om. Hulle leef om te kan eet. Hulle werk om te verdien. En daarom is hulle bereid om te sterf by die vleispotte van Egipte. En nou leer die Here vir hulle hierdie lewensbelangrike les, 'n les wat ons ook moet onthou, broeders en susters. My volk, ek gee julle te ete, sodat julle kan leef. Ek gee vir julle vleis en brood genoeg om versadig te word, sodat julle die pad na Kanaan kan aanpak. Ek gebruik die ekonomie, sodat julle kan diensbaar wees aan my. Vertrou my. Kyk na my heerlikheid. Weet dat ek met julle besig is. En so, broeders en susters, word die broodvraagstuk in die woestyn sin vir ons vandag 'n duidelike rigtingwyser. Die Here praat met ons in en deur die ekonomie. Die druk is baie groot. Die rieme moet mooi fyn gesny word. En terwyl die rieme al fyner gesny word, sê ons dikwels, 'n mens moet hard werk om 'n bestaan te maak. Ons moet geld verdien om brood te koop. Ons moet geld verdien om brood te koop. En jy weet, ons sê dit eintlik presies verkeerd om. Die Here leer ons, ek sal jou eerste ete gee, en dan kan jy werk. Daar is eers een gave, en dan is daar een opdrag. En dan kan jy dalk sê, maar dit is een baie mooi beginsel en een mooie theorie, maar in die praktijk werk dit nie so nie. Met een verdiende salaris koop ons kos, en dis die feite. Dis so, met geld koop ons kos om te kan lewe. As jy nie geld het, kan jy nie koop nie. Maar gemeente, laat ons nie nalat om reg te onderskei nie. Geld is nie een mikpunt nie. Geld is net een middel. Ekonomie is nooit een doel op zichzelf nie. Dis een instrument om by die doel uit te kom. Anders gesê, die mens staan nie in diens van die ekonomie nie. Maar die ekonomie moet diensbaar wees aan die mens. En die mens met sy ekonomie moet gerig wees op God. God sy eer en heerlikheid moet groot gemaak word. En heel praktisch kom het hierop neer. Ons eet om te leef en kracht te ontvang tot eer van God. En mens brei die besigheid uit, nie bloot om uit te brei nie, maar om God nog beter te kan dien, om ruimte te skep vir werknemers, wat met hulle talente weer diensbaar kan wees aan die Here. En mens ontvang een salaris om jou gesin te onderhou, wat God kan lief hê. En dagelikse versorging en maandelikse inkomste moet inskakel by ons godsdienst, by ons verloswees in Christus. Nou, as my so daarna kyk, dan word ons ekonomiese bestaan nogal anders. Sukses en besigheid help ons om die Here met ons middele en moontlikhede te dien. Goeie opbrengste lei ons tot betoning van ryk dankbaarheid. Ons lewe is een offer. En dit laat ons tegelijkertijd besef, as daar nou een swak periode in besigheid is, as die werk skaars is, dan is dit nie die einde nie. Selfs al moet jy jou besigheid heeltemal stop, en jy moet heeltemal met iets anders begin, dan is dit nog nie die einde van jou lewe nie. Dis maar stikkies in die groot lewenslegkaart. Terugsla in die ekonomie, dit tref een mens by tye baie hard, maar dit vat nie jou lewe voor God weg nie. Ons sal aanhou, vertrou in hom, wat met sy oorweldigende heerlikheid aan ons verskyn, en ons sal bly bid, Vader, gee ons die lewe om elke dag tot u eer besig te wees. Gee ons elke dag ons dagse brood. Dit is heel eenvoudig, maar so belangrik. Ons moet nie kop verloor in ons land, die broeders en sisters. Trouwens, dit bring ons by die tweede saak. Dit gaan hier in Exodus 16 nie net oor vertroue nie, dit gaan ook oor versorging. Die Here het sy belofte aan sy murmurerende volk nagekom. Daar die aand het die kwartels gekom. Dit moes 'n indrukwekkende prentjie gewees het. Dit het die laar oordek. En die volgende oggend, toe was die woestynsand oortrek met 'n fyn laagie manna. Israel het die manna nie geken nie. Die wonderwerk oorweldig hulle. Die soveelste wonderwerk in 'n paar weke se tyd. En Moses moet daar die wonderwerk verklaar, voordat die volk in beweging kan kom om die manna op te tel. Hulle staan gevries, hulle weet nie wat om te maak met die wonderwerk nie. Dit is die brood wat die Here vir julle beloof het. Dis die manier hoe die Here die ekonomie in stand hou. Anders as wat het in Egypte was, anders as wat het in Kana aan gaan wees. Dis die ekonomie in die woestyn. Saam met die verklaring van die wonder, moet Moses een wet neerle, een ekonomiese wet. Die manna moet elke dag ingesamel word, genoeg vir elke persoon, nie te veel nie, nie te min nie. Daar mag niks oorblij tot die volgende dag nie. Môre sal daar weer manna wees, genoeg vir môre. Broeders en susters, met hierdie ekonomiese wet, dwing die Here sy volk om hom blywend te erken. En daar is twee spykers wat ingekap word. Hulle moet hom erken deur elke dag hulle werk te doen. Spyker nommer 1, jy moet werk. En nommer 2, hulle moet erken deur geheel en al op hom te vertrou. Môre werk hulle weer en môre sal daar kos wees. Maar Israel luister nie. Sommige het van die manne laat oorbly tot die volgende dag. Hulle ly vandag honger, sodat hulle môre kan leef, so dink hulle. Maar hier binnenkant twyfel hulle aan die Here se beloftes. Hulle vertrou nie op die Here se heerlikheid nie. Ongeag die kwartels en die manna wonder hulle steeds, maar sal die Here dalk môre nie vir ons kos gee nie? Ekonomiese wantroue? Klein geloof, ongeloof? Wie sê die Here gaan môre nog sorg? Tussen gelowige voorsorg en ongelowige vrees, tussen godvreesende verantwoordelikheid, spaarsamigheid en goddelose sommetjies, moet die mens mooi onderskei, broeders en susters. Die Here Jesus leer ons in die bergpredikasie, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet of wat julle sal drink. Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid en die rest sal vir julle gegee word. Maar dit is een baie skerp lyn wat die Here daar trek. Moenie kwel nie, dit beteken dit moet jou nie totaal oorheers nie. Soek die koninkryk van God. Wees diensbaar met wat jy het. En in daardie soeke is daar een verantwoordelikheid wat kos en klere betref. Dieselfde verlosser, ons Here Jesus Christus, het ook geleer. Die toren moet beplan word voordat jy hom bou. Let op die rigting en die ingesteldheid van jou planne. Hy wat God in sy dagelikse versorging nie vertrou nie, sal altyd kwel oor die ekonomie. In teenstelling met iemand wat die Here vertrou, deur in geloof te bely, Here, maar U is nommer 1 in my lewe. Ek bid dat U vir my en ons almal saam die middele gee om daadwerklik en met alles tot ons beskikking die ruimte te skep dat U nommer 1 bly. Maar intussen het Israëlse wantroue nie ongesien by die Here verby gegaan nie. Daar lê die ongemagtigde reserves opgepot en die Here stuur wurms. Mot en roes en wurms vernietig alles wat aards bedink is. Die Here sien daar die dingetjies. Die volk leer op 'n baie harde manier wat het is om te vertrou. Môre sal daar kos wees en oormôre ook. Die Here beloof dit vir al sy kinders deur al die eeue. Solank jy in vertroue leef en werk, sal die land sy opbrengs lewer. Gemeente, hoor die woord van God, ons verlosser. Salig is die wat honger en dors, nie na die middel op sigself nie, maar na geregtigheid. Hulle sal versadig word. Hulle sal versadig word, want is geanker in die Vader wat sorg en gee. Ons land staan op sy kop, letterlik. Dit is chaos. Ons gaan vanaand Dave en ons oopgesprek daaroor praat. Wat staan ons te doen as Christene? Hier lê die fondament. Vertroue, werk. Ons sluit af, die laaste. In ons broodvraagstuk vertrou ons op die Here se genade. Israel moet elke dag manna versamel. Genoeg vir elke dag, behalwe op die 6de dag. Dan moet daar dubbel ingesamel word, want dis Sabbat. Een gemeente in praktyk het Israel die Sabbat nie meer geken toe hulle vir soveel jare slawe was in Egypte nie. Hulle het 7 uit 7 dae gewerk. En nou bring die Here die mees basiese ekonomiese leefreël wat al geld van die skepping af onder hulle aandag terug. 6 dae arbei en al jou werk doen. 6 dae produktief wees, moenie tyd mors nie. Die 7de dag rus uit genade, want so was dit van die begin af. Rus is deel van God se skepingsorde. Wie nie rus nie, kan nie werk nie. En wie nie werk nie, kan nie rus nie. En Israel moet weer hard leer. Party gaan op die rustdag uit om manne te versamel. En hulle vind niks. Hulle sondige arbeid word nie beloon nie. En weer moet die Here sy volk dwing. Luister, maak oop julle ore. En vandag word daar so maklik by hierdie basiese saak verbygekyk. Ons is die volwasse kerk van die Nuwe Testament, maar gemeente ons is soms net so kinderagtig soos die volk van die Ou Testament. Indien nie erger nie. Sondag as 'n rusdag word so algemeen ontheilig met die verskoning, die ekonomie laat nie rus toe nie. Masjinerie en mannekrag is gemaak vir 24 uur, 7 dae per week, 365 dae per jaar. Anders verloor ons. Verloor ons wat? Wat is die rede waarom die ekonomie dit sogenaamd nie kan toelaat om te rus nie? Omdat dit losgemaak word van die hemelse ekonoom. En dit begin van kleintyd af. Kinders wat op Sondag bietjie huiswerk moet doen, want die week is so vol. En dit doen op Sondag bietjie besigheid en klein bietjie besigheid by die kafé of by die spar. Net klein bietjie. En op Sondag uit eet ons maar so bietjie, want ons dink nie daaraan dat ander mense die werk moet doen nie. Hulle moet ons bedien nie. Net bietjie. Maar wat gebeur in feite? In die soeke na manna op Sondag, skuif ons die rus van die Here een kant. Met die gedagte, ons dien die ekonomie. Maar die soektog bring ons in die woestyn van gemors uit, broeders en susters. Want die feit is dat die Here se genade vertrap word, as jy by die rusgebod nie bly nie. Mense wat vanuit die rusdag, 6 dae hard werk, sal die genade geseën van die Here ondervind. Dis 'n belofte. Die teenoorgestelde is ook waar. Wie God se genade blywend minag, ontvang op aarde reeds die oordeel van die Here. Reeds op aarde. Die feit dat ons so werk uitgebrand raak en spanning, dit neem toe. En dis dikwels as gevolg van ignorering van hierdie basiese gebod. En dan die heel ergste, wie nie nou rus nie, sal die ewige rus nie ingaan nie. Lees Hebreërs 3 en 4 en dink die konsekwensies. Nou die manna geskiedenis word op 'n kenmerkende noot afgesluit. Stukkie statistiek word deurgegee. Israel het 40 jaar van die manna geëet en toe hulle in Kana aankom en die eerste oes van die land afhaal het die manna opgehou. Josia 5. Is veelzeggend. Tijdens die woestijnreis kon hulle die plant in oes nie. Hulle werk was om te trek. En daarom versorg die Here hulle met genadebrood in die hemel. Maar toe hulle in hulle voete in Kanaan neersit, dan trek hulle nie meer nie. Maar hulle kan werk op die land. Die Here seën hulle arbeid. Hulle geniet van die oes. En toch mag hulle daar in Kanaan nie van die hemelse brood vergeet nie. 'N kruik vol moet vir die nageslag bewaar word, gebeure in die ark van die Here. En daar die kruik met manna praat met hulle. Onthou, alle kos is genade. Ekonomiese voortbestaan is 'n verbondsguns. En daar die kruik met manna, dit moet die gedagtes verder vorentoe vat. Godse genade en ekonomie word ten volle sigbaar as hy in sy oneindige wysheid sy seun na die wêreld stuur, Christus die brood van die lewe. Wie na hom kom sal nooit weer honger ly nie. En wie hom glo sal nooit weer dors word nie. Die hemelse brood waarborg aardse brood. Wie in Christus glo sal eet elke dag. Party dae meer, party dae minder. Ons, kinders van God, mag deur die krag van die Gees ons vertroue op God stel. Sy heerlikheid, sy sorg, sy genade. En daarom is ons dankbaar, broeders en susters, vir alles wat ons kry. Diep dankbaar. En in teëspoed is ons geduldig. Vertrouend geduldig. wat die toekomst betref. Die einde van 2012, die begin van 2013, ons vertrou 100%. Want alle brood is genade brood. Amen. Hemelse Vader, U het ons versterk deur woord en sakrament. En U het ons vroeger vanochtend versterk deur ons te laat opstaan uit die nachtrus. U laat ons eet, U laat ons drink. Elke dag die dagse brood. Daarvoor dank ons U van harte. U versorg ons na lichaam en siel. En so bid ons U genade af oor alles wat vir ons voorlê, ook in ons ekonomie, in ons eie land en in ons wêreld, waar dinge so die mekaar is. En Heere, gee dat ons Godvreesend mag handel te midde van al die deurmekaarheid. U wil sal soek, ook as ons oor die dinge as gemeente saam mag dink, en vanaand so op gesprek. Ons dank U vir soveel seëninge, dat ons te midde van al die onsekerheid mag bly lewe. Heere, ons bid ook vir genade vir allemaal wat zwaar kry. Ons bid vir ons sister M. Spotgieter, wat in haar ouderdom nog mag verjaar, maar ook gaan die krachten nou so voor ons oog achteruit. Het is hartseer om dit te sien. En ons bid dat U haar en allemaal wat van haar lief is, sal onderskraag met U liefde. Wees allemaal nabij wat beproef word, allemaal wat siek is en bedroef is. Maak ons in alles oprecht dankbaar, laat ons, terwijl ons leven en gezond is, voluit leef tot U eer. Seën ons in al ons werkzaamhede van die komende week, bring ons vanavond weer eendrachtig hier samen onder die geklank van U woord. Ons bid het om Christus wil alleen uit genade. Amen. Vra dan nie meer, hoe sal ons leven? Waar is die kleed wat ons moet dra? Want hierdie dinge jaag die heidene met kwelling en besorgdheid na. Maar jylle Vader in die hemel, hy ken jylle nooddruf, voor jylle vra. Skrifruiming 17 verse 1, 5 en 6. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy geef vir u vrede. Amen.